Satu Landasan di Jam Yang Beda oleh Dr. Wim Tangkilisan SH, MSC, pemimpin redaksi pinterpolitik.com, Chairman Pinter Politics Center for Strategic Policy Analysis. Tiga pesawat meninggalkan landasan yang sama di jam yang beda. Yang pertama menuju kota tempat kekuasaan tidak pernah benar-benar meninggalkan abad ke-19, Moskow, di mana istana menyimpan janji energi di balik dinding setebal 400 tahun. Yang kedua turun di koridor marmer tempat perang tidak diumumkan, melainkan dikelola. Yang ketiga mendarat di kota tempat negara bisa runtuh tanpa satu peluru pun ditembakkan. Tidak ada satupun penumpangnya yang membawa pesan yang sama, tapi ketiganya membawa mandat dari orang yang sama. Pada 13 April 2026, Indonesia tidak sekedar menjalankan diplomasi. Ia menggelar sebuah eksperimen. Presiden Prabowo Subianto duduk berhadapan dengan Vladimir Putin di Kremlin. Kunjungan ketiganya ke Rusia sejak dilantik, membicarakan keamanan energi di tengah blokade Selat Hormuz. Itu saya pertama. Di belahan bumi lain, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menandatangani kemitraan kerjasama pertahanan utama dengan Pete Hegseth di Pentagon. Dan sayap ketiga, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di New York memaparkan strategi fiskal Indonesia kepada BlackRock, Lazard, HSBC, Lord Abbott, dan TD Asset Management.
Tiga kota, satu hari, tanpa jeda. Media Indonesia meliput ketiganya sebagai tiga berita terpisah. Moskow masuk halaman politik, Pentagon di rubrik pertahanan, Wall Street di kolom ekonomi. Fragmentasi ini mencerminkan ketidakmampuan membaca arsitektur, karena yang terjadi bukan tiga agenda yang kebetulan bersamaan. Simultaneitasnya sendiri adalah pesannya. Diplomasi tradisional bekerja secara berurutan. Negara mendekati A, lalu B, lalu C. Indonesia menghapus urutan itu. Semua pintu diketuk bersamaan. Dan karena itu, tidak ada satupun yang merasa diprioritaskan atau diabaikan. Ada dimensi lain yang luput, waktu sebagai instrumen kekuasaan. Dengan bertindak secara simultan, Indonesia memaksa setiap pihak memproses sinyal kompleks dalam waktu yang sama. Hasilnya adalah ketidakpastian, bukan bagi Indonesia, melainkan bagi mitra-mitranya. Jika gerakan non-blok adalah seni menolak undangan, maka ini kebalikannya. Menerima semua undangan, tanpa pernah duduk terlalu lama di satu meja. Bukan non-blok, omni-blok. Charles de Gaulle memahami logika ini 6 dekade lalu. Pada 1966, ia menarik Prancis dari komando militer NATO sambil tetap berada di dalam aliansi, membuka hubungan dengan Tiongkok dan Uni Soviet, membangun kekuatan nuklir independen. Hasilnya paradoks, semua manfaat aliansi tanpa beban kewajiban penuh. Henry Kissinger menyempurnakan prinsip itu dalam diplomasi segitiga 1972. Dalam permainan tiga arah, kekuatan terbesar bukan milik negara terkuat, melainkan milik negara yang punya akses ke semua sisi, tanpa terikat pada satupun. Indonesia kini menggabungkan kedua pelajaran itu dalam trilateral baru. Keamanan dari Washington, energi dari Moskow, modal dari Wall Street. Tiga sumber daya yang jika salah satu saja putus, bisa melumpuhkan negara berkembang manapun. Perhatikan siapa yang dikirim kemana. Ke Kremlin, presiden sendiri yang hadir, karena sistem Rusia beroperasi pada logika personal. Hubungan antar individu lebih menentukan daripada institusi. Ke Pentagon, seorang jenderal dikirim, karena Amerika mempercayai struktur militer dan prosedur formal. Ke Wall Street, seorang teknokrat yang berbicara dalam satu-satunya bahasa yang mereka hormati. Angka, defisit, dan kredibilitas fiskal. Ini bukan sekedar pembagian peran. Indonesia tidak bernegosiasi dengan negara. Ia bernegosiasi dengan sistem.
Inilah yang tidak pernah tertulis di komunike manapun.
Skeptis tentu punya argumen yang kuat. Menandatangani kemitraan pertahanan dengan Amerika pada hari yang sama Presiden Prabowo merangkul Putin tidak bisa dibaca sebagai kebingungan arah. Washington bukan kota yang santai soal loyalitas strategis. Pejabat Pentagon yang baru berjabat tangan dengan Syafri bisa merasa dikhianati melihat foto Prabowo-Putin pada malam yang sama. Dan kebisingan tentang fiskal Indonesia bukan hayalan. Utang PLN melampaui 711 triliun rupiah, target pertumbuhan ambisius di tengah perlambatan global, dan beberapa lembaga pemeringkat dianggap terlalu cepat mengubah peringkat ketika data belum lengkap. Semua ini nyata, tapi ada satu fakta yang mengubah seluruh kalkulasi itu. Indonesia sudah melaksanakan lebih dari 170 latihan militer bersama Amerika setiap tahun. Secara de facto, itu kerjasama setara NATO tanpa kewajiban Pasal 5, klausul yang mengharuskan seluruh anggota ikut berperang jika satu anggota diserang. Pentagon sudah terlalu terinvestasi untuk mundur. Bahkan India semakin kesulitan mempertahankan hubungan pertahanan serupa dengan Rusia di bawah tekanan sanksi Amerika. Indonesia tampaknya menemukan jalan yang bahkan New Delhi belum kuasai. Hedley Bull, filsuf hubungan internasional dari Oxford, pernah menulis bahwa dalam tatanan dunia yang anarkis, negara menengah bertahan melalui diversifikasi akses, bukan kesetiaan pada satu patron. Moskow bukan ancaman bagi Washington, justru leverage yang mempercepat formalisasi kemitraan. Dan disinilah letak hal yang benar-benar luput dari perhatian publik. Bahasa dalam dokumen kemitraan pertahanan utama yang ditandatangani hari itu mencakup pengembangan bersama kemampuan asimetris canggih, teknologi generasi berikutnya di domain maritim, bawah laut, dan sistem otonom. Itu bukan bahasa untuk mitra biasa. Itu bahasa yang biasanya dicadangkan untuk sekutu perjanjian, Jepang, Australia, Inggris. Indonesia baru saja mendapat akses kelas sekutu tanpa menanggung beban kewajiban sekutu. Dan mereka melakukannya pada hari yang sama, presidennya duduk di Kremlin. Seharusnya itu mustahil. Kecuali satu penjelasan. Amerika membutuhkan Indonesia untuk arsitektur Indo-Pasifik lebih dari kebutuhannya menghukum Indonesia atas hubungan dengan Rusia.
Di era ini, kekuatan negara menengah bukan lagi kemampuan menolak blok, melainkan kemampuan membuat semua blok terlalu berkepentingan untuk menghukumnya. Indonesia pada 13 April memeluk Pentagon, berbisik dengan Kremlin, dan meminjam dari Wall Street. Dan tidak satupun yang bisa marah tanpa merugikan dirinya sendiri. Kerjasama pertahanan dengan Amerika menjadi alat keamanan. Hubungan dengan Rusia menjadi saluran energi. Keterlibatan dengan pasar global menjadi sumber likuiditas. Tiga hubungan, tiga fungsi, tanpa narasi ideologis tunggal. Albert Hirschman akan mengenali pola ini. Negara yang memiliki paling banyak pintu keluar adalah negara yang paling jarang diminta keluar. Bukan soal siapa yang mereka dukung, melainkan siapa yang tidak mampu kehilangan Indonesia. Negara yang mengetuk tiga pintu sekaligus tidak sedang tersesat. Ia sedang membangun koridor. Jika eksperimen ini bertahan, jika Indonesia bisa mempertahankan kemitraan Pentagon sambil terus mengamankan energi Rusia dan menarik modal Wall Street, maka ia bukan sekadar melindungi dirinya sendiri. Ia sedang menulis template baru bagi negara-negara menengah di seluruh Global South yang selama ini dipaksa memilih. Vietnam akan menonton, India akan mencatat, Brazil akan menimbang, dan arsitektur aliansi eksklusif Perang Dingin akan semakin tidak relevan. Bukan karena runtuh, melainkan karena ada negara yang membuktikan bahwa ia bisa hidup di luarnya dan tetap aman. Prabowo mungkin tidak menyebutnya doktrin, tapi sejarah akan menamainya. 60 tahun setelah De Gaulle, di sebuah landasan pacu di Jakarta Timur, prinsipnya menemukan pemikir baru. Ketiga pesawat dari Halim itu akan kembali ke landasan yang sama, di jam yang berbeda pula. Penumpangnya akan turun membawa cerita yang berbeda tentang salju Kremlin, tentang marmer Pentagon, tentang kaca-kaca Manhattan yang memantulkan cahaya sore. Tapi landasan yang menerima mereka kembali tetap satu. Dan mungkin itulah satu-satunya hal yang perlu diketahui dunia tentang Indonesia hari ini. Bukan kemana ia terbang, melainkan kemana ia selalu pulang.